Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, yana bir bor Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 27-fevral, juma, Toshkentda soat 9, dastur boshlovchisi Kamina Alisher Siddiq. Eng muhim jahoniy yangiliklari qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obamaning amerikalik harbiylarni Iroqdan olib chiqishining aniq muhlati va tartibini e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton kelasi hafta yaqin sharq Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. Yevropa komissiyasi g'azoni qayta tiklash ishlariga 436 million yevro ajratishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Jahonda va mintaqamizda sodir bo'lgan eng asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. Nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari Dilmurod Saidni ozod etish talabi bilan chiqmoqda.
What has been stably bad since 2005? Uzbekistan has become a virtual black hole for information.
O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. 23-fevral kuni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan Sohib Siddiqovning jasadi yaqinlariga topshirildi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyimi yoki yuragi? Bu haqda dasturimiz davomida bilib olasiz. Shuningdek, Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatovning xotirasi yodlanmoqda. Dasturimiz so'ngida esa jamiyat va qonun dasturini o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lishicha, mahkum sobiq Sohib Siddiqovning jasadi 23-fevral kuni Toshkentdagi Sankt-Gorod mahbuslar kasalxonasidan Qo'qonga keltirilib, oilasiga topshirilgan. 37 yoshli Siddiqov taqiqlangan diniy tashkilotga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 1999-yilda 17 yilga qamalgan va umrining 10 yilini mahkumlikda kechirgan. Sil kasalligi hamda silla qurishidan vafot etgan deya bildiradi O'zbekistondagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi. Guruh rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Navoiydagi qamoqxona ayni paytda sil kasalligining haqiqiy o'chog'iga aylangan va hozirgi kunda 300 nafar mahkum sil kasalligiga duchor bo'lgan. Har oyda bu koloniyaning o'nlab mahbuslari Sankt-Gorodga etib qilinadi, u yerdan esa ular zarur muolajani ololmay vafot etishadi deya bildirdi Surat Ikromov. AQSh davlat departamentining kecha e'lon qilingan hisobotida ham O'zbekiston qamoqxonalardagi sharoit juda yomonligicha qolayotgani va tashqaridan kuzatuvchilar hibsxonalarga kirish imkoniyatiga to'liq ega bo'lmayotgani tanqid qilingan. O'zbekistondagi bir qator viloyat, tuman va shahar hokimiyatlari o'zbek tadbirkorlari huquqini cheklovchi qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymoqda. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 119 ta hokimiyatda 311 ta qonunbuzarlik holati aniqlangan. Mazkur qonunbuzarliklarning 198 tasi tadbirkorlar huquqlarini cheklash bilan bog'liq. Matbuot xizmati xabariga ko'ra, hokimiyatlar tadbirkorlarning turli masalalardagi, jumladan do'kon, sartaroshxona, ferma aholiga xizmat ko'rsatish binolari qurish uchun yer uchastkasi ajratish haqidagi murojaatlarni o'z vaqtida ko'rib chiqmayaptilar. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari moliyaviy xo'jalik faoliyatiga aralashish va ularga muayyan ishlarni yuklash, muayyan bankda hisob raqami ochish haqida ko'rsatma berish va shu kabi qonunbuzarliklar ham hokimiyatlar faoliyatida ko'p kuzatilmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Barak Obamaning amerikalik harbiylarni Iroqdan olib chiqishning aniq muhlati va tartibini e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, Barak Obama Iroqdagi 142 ming kishilik harbiy kontingentning ko'p qismini 18 oy ichida ortga qaytarishni taklif qilmoqda. Ayni paytda Iroq xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash va AQShning bu mamlakatdagi manfaatlarini himoya qilish maqsadida Iroqda 50 ming amerikalik harbiy qoldirilishi mumkin. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton kelasi hafta yaqin sharq Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. AQSh davlat departamenti xabariga ko'ra, Hillary Clinton 2 mart kuni Misrga boradi. Bu yerda u Falastinga moliyaviy yordam ko'rsatish mavzuga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumanida ishtirok etadi. Mazkur anjumanda AQShning g'azoni qayta tiklash ishlariga 900 million dollar yordam ajratishi kutilmoqda. Ayni paytda Yevropa komissiyasi g'azoni qayta tiklash ishlariga 436 million yevro ajratishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bu haqdagi bayonotida Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benito Ferrero Waldner bu harakat Yevropa Ittifoqi saxovati va falastinliklarga yordam ko'rsatish majburiyatiga sodiq qolishi ifodasi ekanini bildirdi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi rasmiysi Isroil qurshovida qolayotgan G'azoga insonparvarlik yordam yetkazib berish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolayotganini ham ta'kidladi. Iroq prezidenti Jalal Talaboniy Eron rasmiylari bilan uchrashish maqsadida Tehronga safar qildi. Tehronda Iroq yetakchisi Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy bilan uchrashib, ikki qo'shni davlatlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qiladi. Bu Iroq rahbarining so'nggi 2 yil ichida Eronga qilayotgan ikkinchi safaridir. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 27-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bangladeshda isyon ko'targan harbiylar hukumat qo'shinlariga taslim bo'ldi. 25-fevral kuni Bangladesh merganlari deb ataluvchi bo'lim askarlari maosh oshirilishi va xizmat sharoitini yaxshilanishini talab qilib, bo'limaning poytaxt Dakkadagi bosh qarorgohini bosib oldi. Isyonchilar va hukumat kuchlari o'rtasida ro'y bergan otishmada o'nlab odam, jumladan tinch aholi vakillari ham nobud bo'ldi. Biroq payshanba kuni o'tkazilgan muzokaralardan so'ng isyonchilar qurollarini topshirib, hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. Albatta, Bangladesh rasmiylari isyonchilar qo'lda bo'lgan qarorgoh hovlisida topilgan ommaviy qabrdan 20 ga yaqin jasad kovlab olinganini bildirdilar. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa sarmoya banki va Jahon banki Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlariga jami 31 milliard dollar moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da berdi. Qarorgohi Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bayonotida aytilishicha, ajratilajak pullar global iqtisodiy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan mintaqaviy banklar va mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Ayni paytda Jahon banki maxsus dastur orqali Armanistonga 35 million, Kongo Demokratik Respublikasiga 100 million dollar ajratishini e'lon qildi. Jahon banki bayonotida bildirilishicha, Armaniston hukumati mazkur yordamni qishloq hududlarda qo'shimcha ish o'rinlari yaratish loyihalari va kichik turdagi tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflaydi. Rossiya energetika masalasida Norvegiya bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatida. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiyaning Norvegiya bilan qator sohalar, jumladan energetika va Arktika muammosi yuzasidan hamkorlikni rivojlantirishga katta qiziqish ko'rsatayotganini bayon qildi. Rossiya rahbarining bu bayonoti uning Moskvada xorijiy davlat elchilari bilan o'tkazgan uchrashuvi chog'ida yangradi. 2007-yilda Norvegiyaning Statoil Hydro shirkati Rossiyaning Barents va dengizi qirg'oqlaridagi gaz konini o'zlashtirish huquqini qo'lga kiritgan edi.
Rahmat, jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet saytlarimizga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalanishni unutmang. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solaman. Nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari jurnalist Dilmurod Saidni ozod etish talabi bilan chiqmoqda. O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. 23-fevral kuni Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan Sohib Siddiqovning jasadi yaqinlariga topshirildi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyimi yoki yuragi? Aynan shunday mavzudagi, demak, foto ko'rgazmalari haqida suhbatlashamiz. Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatov xotirasi yodlanmoqda. Dasturimiz oxirida jamiyat va qonun eshitirishni o'tkazib bormang. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosida kunning eng muhim voqeasi nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari Dilmurod Saidni ozod etish talabi bilan chiqmoqda. Qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'z bayonotida uyushtirilgan ayblovlar asosida qamoqqa olingan ikki jurnalist Dilmurod Said hamda Kushodbek Usmonovning darhol ozod qilinishini ta'kidlagan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Nina Agnyanovaning aytishi, O'zbekiston Yevrosiyo hududida jurnalistlarni eng ko'p qamagan davlat bo'lib qolmoqda. So'nggi hodisalar prezident Karimov hukumatining mustaqil jurnalistlarga nisbatan kuchli adovatda ekanligining yana bir isboti bo'ldi, dedi Nina Agnyanova.
What has been stably bad
O'zbekistondagi vaziyat 2005-yildan buyon abgor darajada qolmoqda. Mustaqil jurnalistlar birma-bir bartaraf etilayotganligi sababli O'zbekiston axborot olish deyarli imkonsiz bir davlatga aylandi, dedi Nina Agnyanova, qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining vakilasi. Ayni paytda qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Dilmurod Saidning ishini diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi va Karimov hukumatini Dilmurodga qarshi boshlangan jinoiy jarayonni to'xtatishga chaqirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi xalqaro tashkilot bo'lmish Human Rights Watch tashkiloti o'zbek tergovchilari Dilmurod Saidni qiynoq ostida ko'rsatma berishga majbur qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tashkilotning Moskvadagi ofisi direktori Elison Gill.
First, I would like to say Human Rights Watch is very concerned about the health, safety and well-being of Dilmurod Said.
Avvalambor Human Rights Watch tashkiloti Dilmurod Saidning eson-omonligidan xavotirda, chunki biz O'zbekistonda tergovning dastlabki kunlarida mahbuslarning qiynoqqa solinishidan yaxshi xabardormiz. Taniqli jurnalist Dilmurod Saidni hibsga olarkan O'zbekiston hukumati mamlakatdagi tanqidiy ovozlarga yo'l qo'yilmasligini ko'rsatmoqda, dedi Elison Gill. Dilmurod Saidning hibsga olinishi mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli keskin bir tarzda tanqid etilgan AQSh Davlat Departamentining hisoboti e'lon qilingan vaqtga to'g'ri keldi. AQSh Davlat Departamentiga ko'ra, hukumatni tanqid qilishga jur'at etgan inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlar kaltaklab tahqirlanmoqda, siyosiy motivlar bilan qamalib yoki ruhiy xastaliklar shifoxonasiga tashlanmoqda. O'z ismi oshkor etilishini istamagan AQSh rasmiysiga ko'ra, Dilmurod Said va Kushodbek Usmonovlarning hibsga olinishi AQSh Davlat Departamenti tomonidan mamlakatdagi inson huquqlari ahvolining abgor darajada qolayotganining yana bir isboti sifatida qayd etiladi. Mart oyida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida vazirlar darajasida navbatdagi so'zlashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini inson huquqlari borasida olgan majburiyatlarga rioya etishga chaqirib keladi. Shuning uchun AQSh va Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashishga intilayotgan O'zbekiston hukumati uchun jurnalistlarning ta'qib etilishiga oid navbatdagi holatlarni oqlash ancha qiyin kechishini taxmin qilish mumkin. Men Toshkentdagi Ezgulik va Inson huquqlari tashkilotining faoli jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan bog'lanib, jurnalistni qamash orqali hukumat bu gal nimaga erishmoqchi ekani borasida so'radim.
Endi albatta O'zbekiston huquqlari ezgulik jamiyatini vakili bo'lgan qolaversa taniqli jurnalist Dilmurod Saidni ozod qilinishi uchun obyektiv birinchi sabab uni aybsizligi. Biz masalan o'sha uni aybsizlik ekanligiga, uni o'sha qamalishi kasbiy faoliyat bilan bog'liq ekanligiga mutlaqo ishonamiz va yaqin kunlarda xalqaro tashkilotlar, xalqaro hamjamiyat, diplomatik korpus vakolatxonalari uni ozod qilinishi talabi bilan chiqishiga shubhamiz yo'q. Men o'ylaymanki o'sha har bitta masalan erkin so'z tarafdori bo'lgan, har bitta demokratiya tarafdori bo'lgan jamoat tashkilotimi, fuqaromi yoki bo'lmasa boshqa bir shaxsmi, uni hammasi o'sha Dilmurod Saidni ozod qilinishiga masalan o'zicha masalan kurashadi, da'vat etadi deb o'ylayman. Undan tashqari O'zbekistonda ichida ham mahalliy jurnalistlarning ichida ham o'sha Dilmurod Saidni ozod qilinish tarafdori bo'lgan, haq so'z tarafdori bo'lgan shaxslar, jurnalistlar juda ko'p. Endi ular o'sha vaziyat taqozosi bilan o'zi jim turishibdi. O'zbekistondagi o'sha tahlikali bir haligi vaziyat nuqtai nazaridan o'zlarini bir iddaolarini chiqarishmayapti. Lekin meni uni masalan Dilmurod Saidni tarafdorlari ko'p ekanligi hech qanaqangi shubham yo'q.
Ko'pchilikni aytishicha Dilmurod Saidga qo'yilayotgan ayblovlar hammasi uyushtirilgan. Lekin nima uchun aynan hozir boshladi shu ishni hukumat unga qarshi? Nima uchun 2005-yilda emas, uning eng taniqli maqolasi e'lon qilingan vaqtda?
Endi masalan O'zbekistonga o'xshagan avtoritar o'sha bir anarxiya yo'lga kirib borayotgan davlatlarda masalan nima uchun masalan palonchi qamalyapti, nima uchun hozir bo'lyapti degan savollar menimcha unchalik haligi tabiiy chiqmaydi. Chunki mana masalan bunaqangi sharoitda kimni birinchi qamalishi yoki kimni nima uchun qamalishini avvaldan bilib bo'lmaydi. Agar O'zbekiston hukumati xohlasa imkoniyati yetsa hammani qamamoqchi. Agar O'zbekiston hukumati imkoniyati yetsa boshqa qilsa so'z erkinligi uchun kurashayotgan haq so'zga ortaga har bitta jurnalist qamamoqchi, lekin u o'zini imkoniyatlaridan chiqib o'sha o'zini hozirgi to'rini tashkil qilyapti. Menimcha o'sha to'rga ilingan hozir Dilmurod Said bo'ldi vaqtga qarshi deb o'ylayman.
Jurnalistlarning qamalishi O'zbekiston hukumatining nufuziga qattiq zarba berib kelgan bir holat. Shu narsalar haqida misol uchun hukumat o'ylab ko'rmaganmi?
Umuman O'zbekiston singari avtoritar jamiyatlarda mana masalan o'sha rejim eskirib boravergan sari, masalan, nufuzni o'ylasam, ma'lum darajada chekinib boradi. Chunki o'sha nufuz, avtoritet yoki bo'lmasa jahon miqyosida o'zining bir mavqeiga ega bo'lish bu ma'lum darajada demokratik yoki bo'lmasa bir oldinga intilayotgan davlatlarning nimasi deb o'ylayman. So'z erkinligi borasida O'zbekiston hukumatining aytadigan so'zi gapi yo'q. So'z erkinligi borasida u o'zini bir nufuzini ko'rsatmoqchi emas. Bu borada uni biranda bir strategiyasi ham yo'q. Chunki siyosat shunaqa. Shu nuqtai nazardan men masalan O'zbekiston hukumati jumlatlar qamash orqasidan keladigan so'z erkinligini yo'qligi orqasidan keladigan mana masalan iddaolardan yoki bo'lmasa tanqidlardan bir hali qochadi, shundan qochib jumlatlarni ozod qiladi degan fikrga qo'shilmayman.
Endi nima deb o'ylaysiz? Misol uchun O'zbekistonda mustaqil jurnalistikani kelajagi, inson huquqlarini himoya qilish faoliyatining kelajagi qanday bu paytda? Bu muallaq bir holatdami yoki bir qanaqadir omonat bir holatda turibdimi?
Endi hozir O'zbekistonda demokratiya, inson huquqlari, so'z erkinligi masalasi bir tupikka kirib qolgan, ya'ni boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Uni mana masalan orqaga qaytib chiqa oladimi yoki yo'l topaladimi? Bu juda ham bahsli masala. Buni o'zi masalan siyosiy yechimlari bo'lishi kerak, men shunday deb o'ylayman. Va endi masalan O'zbekiston hukumati hozir keyingi paytlarda bu haqda menimcha o'ylayotgani yo'q. Lekin o'sha demokratik g'arb bilan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlar evolyutsiyayotgani bir ma'lum darajada odamga bir umidlar bag'ishlaydi. Lekin biz uni samarasini masalan 2000-yinchi yillardagi singari ko'rayotganimiz yo'q. Chunki 2000-yinchi yillardagidan ko'ra 96-95-yinchi yillardagi yoki bo'lmasa mustaqillik dastlabki yillardagidan beri O'zbekiston hukumati anchayin korrupsiyaga botib bo'ldi. Endi masalan o'zi xohlagan narsalarni qilish imkoniyatiga ega emas. Masalan 2000-yinchi yillarda nimanidir istasa, so'z erkinligini ozgina jilovini qo'yishga harakat qilsa, masalan, erishishi mumkin edi. Lekin bundan keyin erishishi kundan kunga qiyinlashib boraveradi. Chunki mamlakat korrupsiya botqog'iga botib boryapti. U masalan, u o'sha so'z erkinligiga masalan hukumat intilgan taqdirda ham u oyog'idan tortadigan bu juda katta bir nima desam illat deyish mumkin.
Toshkentda Ezgulik inson huquqlari tashkilotining faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi. Shunday qilib, demakki, O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarni uyushtirilgan ayblar asosida qamash davom etmoqda. 22 fevral kuni Toshkentda mustaqil jurnalist va Ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Dilmurod Sayyid tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi. Dilmurod Sayyidning hibsga olinishi o'tgan yilda xalqaro hamjamiyat xavotirlariga sabab bo'lgan huquq himoyachisi Adam Turg'unov va jurnalist Soljon Abdurahmonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini eslatadi. Ko'p o'tmay bu ikkala huquq faoli ham uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Xalqaro hamjamiyatning ularni ozod qilish haqidagi tinimsiz so'rovlari esa Toshkent tomonidan ochiqchasiga bepisand qoldirilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qamoqdan yana bir mahbusning tobuti uyiga jo'natildi. 23 fevral kuni Toshkentdagi Sankt-Gorod mahbuslar shifoxonasidan 37 yoshli mahbus Sohib Siddiqovning jasadi Qo'qondagi uyiga keltirildi. Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lishi bu keyingi 6 oy mobaynida qamoqdan chiqqan 5-chi tobutdir. Mavzu tafsilotlari Mehribon lafzida.
1971 yilda Qo'qonda tug'ilgan Sohib Siddiqov 27 yoshida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. 1999 yili Farg'ona viloyat sudi qaroriga muvofiq Sohib Siddiqov 17 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Sohib Siddiqov qamoqxonada qariyb 10 yil o'tirdi. Hozirda uning 2 farzandi yetim qoldi. Sohib Siddiqovning akasi Adhamjon Siddiqovning ozodlikka aytishicha ukasi qamoqxonada sil kasalligi tufayli olamdan o'tgan.
Kasalli bo'lgan.
Qamoqda paytida bo'ldimi bu?
Ha, qamoqda paytida bo'lgan. Ha, u 2003 yildan boshlangan.
Qachon oxirgi marta borib ko'rgan deylar?
Noyabrda borganman men, 2008 yilda.
Ahvollari qanaqa edi o'sha paytda?
Ahvoli og'ir edi. Ahvoli ancha bo'lgan og'ir bo'lganiga. Sog'lig'i o'zi shunday ham ko'rinib turadi. Suyedi, suyi shunday yetti qoplab degan bo'ldi, boshqa narsa yo'q. O'zi nasilkada olib chiqardi bizga. Nasilkada ko'tarib chiqardi, yotqizib. Yuralmaydi o'zi, ko'tarib olib chiqardi bizga. Siyosiy mahbus bo'lgan. Qaytib chiqmay o'liga chiqadiganlardan bo'lgan. Siyosiylardan emas, 159 deydi asosan bular statyasini hammasini.
Adhamjon Siddiqov ukasi qamoqxonada tirik chiqmaydiganlar ro'yxatida bo'lganligini aytsa, O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Sohib Siddiqovga sil kasalligi qasddan yuqtirilganligini taxmin qiladi.
Siddiqov sohib sil kasal bilan kasal bo'lgan, shu kasal yuqtirilgan.
ataylab yuqtirilgan va shu kasal bilan bir necha bor shu bolnitsaga olib keltirilgan, yana ozginadan keyin yana shu 36 koloniyaga olib borib yana u o'sha yerda ishlagan, o'tta shu og'ir ishlarda ma'lum bo'lishicha bizga.
Surat Ikromov keyingi paytda O'zbekiston qamoqxonalarida sil kasaliga chalinayotgan mahbuslar ko'payayotganini va ular sog'ligi yomonligiga qaramasdan o'ta og'ir sharoitlarda ishlashga majbur qilinayotganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada ma'lum muddat qamoq jazosini o'tagan marg'ilonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva sog'ligi og'irlashgan mahkumlar ham ishlashga majbur qilinganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Qamoqxonada mahkumani qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, baribir o'sha ichki tartib qoidaga to'liq amal qilishga majbur qilinadi. U qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, kasalligi qanchalar darajada og'ir bo'lishidan qat'iy nazar, agar ishga chiqarilishi belgilangan bo'lsa u mahkumni, endi bu aynan diniy e'tiqod uchun qamalgan va siyosiy mahkumlar birinchi o'rinda shu ishga chiqarilishi kerak bo'lganlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Bu mahkumlarni hech qanday holatda, hech qanday bir vaziyatda ishdan qoldirilmaydi. U kasali og'irlashib qolgan bo'lsin, boshqa bo'lsin, baribir majburiy tarzda ishga olib chiqiladi.
Shifokorlarga ko'ra, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar jismoniy mehnatlarga jalb qilinmasligi lozim. Samarqand viloyat sil kasalliklari dispanseri xodimi sil kasalligiga chalingan bemorlar alohida parvarishga muhtoj bo'lishlarini aytadi.
Sil kasalligiga chalingan bo'lsa, ularga 15 kunda turib deydi, sizdan saqlanish kerak. Keyin issiq sovuqlarga mana bo'laydik og'irlik ko'tarish mumkin emas. Dam olsin, davolansin, ishlamasdan. Mumkin emas qurilish bunaqa og'ir ishlarda ishlash. Shu kasallikni yengish kerak. U paytda agar u og'ir mehnat qilsa, bor energiya mehnatiga ketadi. Organizm kuchsizlanib qolib, kasallik yana darcha davom etib ketishi mumkinda. Kasalga alohida tegishli osoyishtalik kerakda. Yana shu kasalligini yaxshilab davolash uchun biz bu kasallarni nafaqaga chiqarib qo'yamiz, shuni kasalligini yana darcha davom etmasligi uchun.
Huquq faollari bu kabi imtiyozlar mahkumlarga taalluqli emasligini va shuning uchun ham qamoqdagilar orasida o'lim holatlari ko'payayotganini ta'kidlaydilar. Sohib Siddiqov joriy yil boshidan buyon sil kasalidan o'lgan ikkinchi mahbus bo'ladi. Joriy yilning 18 yanvarida militsiya xodimlari 41 yoshli mahkum Abdulatif Ayupov jasadini uning Yangiyo'l shahrida yashovchi oilasiga topshirgan. Ozodlik uchun mehribon.
Shunday qilib O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etayotganini aytishga asos beruvchi yana bir hodisa ro'y berdi. 23 fevral kuni Toshkentdagi Sankt-Gorod mahbuslar shifoxonasidan 37 yoshli mahbus Sodiq Sobiq Siddiqovning jasadi Qo'qondagi demak yaqinlariga topshirildi. 10 yillik qamoq jazosi uning sog'lig'ini butkul sindirib bo'ldi. Aksar hollarda siyosiy va diniy ayblar bilan qamalgan mahbuslar amnistiyaga tushirilmaydi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
www.ozodlik.org bizning internet sahifamiz. O'zbekistondan kirishga ham harakat qilib ko'ring, agar ilojisi bo'lmasa proksi serverlardan foydalanishingiz mumkin. Demakki, O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragimi yoki og'riqli joyimi, shunday nomlangan ikkita ko'rgazmaga borib ko'rgan odamlar buni o'zlari uchun hal qilishlari kerak. Mana 27 fevral kuni Toshkentdagi fotografiya uyida O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragi madaniyatlar chorrahasi nomli fotoko'rgazma ochildi. Mazkur fotoko'rgazmani Ekonomическое обозрение jurnali va Respublika sanoat palatasi bilan birgalikda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda BMT hamkorligida tashkil etildi. Ayni paytda ushbu fotoko'rgazma O'zbekistondagi haqiqiy ahvolni aks ettirmasligini iddao qilgan. Bruseldagi onalar zo'ravonlikka qarshi nomli ayollar xalqaro uyushmasi O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joy, keskin farq nomli fotoko'rgazmaga fotografiyalar qabul qilinishini e'lon qildi. Hamkasbim Hasanjon ikkala fotokonkurs tashkilotchilari bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragi madaniyatlar chorrahasi nomli fotoko'rgazma tashkilotchilaridan biri Ekonomическое обозрение jurnali xodimi ko'rgazmadan ko'zlangan maqsad haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Это содействие сближению культур, взаимопонимания между народами.
Bu ko'rgazmani tashkil etishdan asosiy maqsad xorijiy fuqarolar suratga olgan O'zbekistondagi zamonaviy hayotni aks ettiruvchi fotografiyalarni ko'rsatish orqali madaniyatlar yaqinlashuviga, xalqlar bir-birini yaxshi tushunishga ko'maklashishdan iborat, deydi ko'rgazma tashkilotchilari vakili. Unga ko'ra, bu yil 4-chi marta o'tkazilayotgan fotoko'rgazma 13-chi martga qadar davom etadi.
В этом году на фотовыставке представлены 250 фотографий. Помимо этого, там будут участвовать 50 лучших фотографий с предыдущих выставок.
Bu yilgi fotoko'rgazmaga 250 ta fotosurat qo'yilgan. Undan tashqari avvalgi ko'rgazmalarda eng yaxshi deb topilgan 50 ta fotosurat va fotoreportajlar namoyish qilinadi. Bundan tashqari fotoko'rgazmada Toshkent shahrining 2200 yillik yubileyiga bag'ishlangan fotoekspozitsiyalar ham bor, deydi Ekonomichskiy obozreniye jurnali xodimi. Tashkilotchilar ko'rgazmaga xorijlik fuqarolar O'zbekistonda olgan o'z fotosuratlarini jo'natganini aytmoqda. Ammo xalqaro tashkilotlar vakillari bu ko'rgazmada O'zbekistondagi haqiqiy hayotni, ya'ni boylar va kambag'allar o'rtasidagi katta farqni aks ettiruvchi fotosuratlar yo'qligini iddao qilmoqda. Shunday tashkilotlardan biri Belgiyadagi zo'ravonlikka qarshi onalar nomli ayollar xalqaro uyushmasidir.
Через фотовыставку якобы через фотоработы, которые предоставил иностранный корреспондент Каримов, хочет показать Узбекистан в том виде, в котором ему выгодно.
Фотокөргәзмә аркалы хорижлык мөхбирләр тәкъдим иткән фотосуратлар аркалы Каримов Узбекистанны үзе өчен кулай булган вазиятта күрсәтүне хохлайды. Оша гүзәл минораларны, ягъни у хакимият тепәсигә келишдән алдын яратылган нәрсәләрне күрсәтүне хохлайды. Буның орныга Узбекистандагы хакыикый хаят, ягъни hokimiyatdagi amaldorlar hayoti va hokimiyat vakillari o'zboshimchaligidan himoya qilishni so'rab bizga murojaat qilgan o'zbekistonliklar hayoti ko'rsatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi, deydi zo'ravonlikka qarshi onalar nomli ayollar xalqaro uyushmasi raisi Aliya Salahova. Unga ko'ra, bu tashkilot internet orqali Toshkentda o'tkazilayotgan fotoko'rgazmaga muqobil bo'lgan fotoko'rgazma o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Aliya Salahova zo'ravonlikka qarshi onalar tashkiloti O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyi, keskin farq nomli fotoko'rgazmada qatnashishni xohlaganlar 26 fevraldan boshlab o'z fotosuratlarini jo'nata boshlaganlarini aytdi.
Мы планируем открыть фотовыставку 10 марта. На данный момент уже комиссия рассматривает.
Biz o'z fotoko'rgazmamizni 10 martdan boshlab ochishni rejalayapmiz. Biz kecha fotoko'rgazma haqida e'lon bergan edik. 27 fevralgacha bizga 70 ga yaqin fotosurat jo'natishdi, deydi huquq himoyachisi. Aliya Salahova o'z tashkiloti fotoko'rgazma va boshqa tadbirlar o'tkazish orqali O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini yaxshilashga harakat qilishini aytdi.
Поскольку проблема прав человека остается там нерешаемой. Она не только нерешённа, она нерешаема. Никто не может найти рычаги.
O'zbekistonda inson huquqlari nafaqat hal etilmagan, balki bu yechimi yo'q muammo bo'lib qolmoqda. Na Yevropa Ittifoqi, na Yevropa Parlamenti va na boshqa xalqaro tashkilotlar bu borada O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishi mumkin bo'lgan vositani topa olyapti. Ularning chaqirig'iga O'zbekiston rasmiylari quloq solmayapti. Yevropa Ittifoqi o'z sanksiyalarini bekor qilyapti. O'z tavsiyalari va maslahatlarini o'zi pisand qilmayapti. Bu bizning siyosiy kengashni xavotirga solyapti. Shu bois biz nimadir qilish kerakligini, inson huquqlari og'ir bo'lgan bu mamlakatdagi vaziyatni o'z holiga tashlab qo'yish yaramasligi haqida Yevropa va dunyo jamoatchiligini voqif qilish uchun imkoniyatimiz doirasida kurashishga harakat qilyapmiz, deydi zo'ravonlikka qarshi onalar nomli ayollar xalqaro uyushmasi raisi Aliya Salahova.
Shunday qilib, O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragi deb nomlangan ko'rgazma Toshkentda ochilgan ekan. Bu ko'rgazmada O'zbekistonning naqadar rivojlanayotgani va farovon hayot kechirayotgani aks ettiriladi. Ayni paytda 10 mart kuni Bryusselda O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyi deb nomlangan boshqa fotoko'rgazma ochilar ekan. Tasavvur qiling, bu fotoko'rgazmaga Andijon voqealari borasida va voqealardan olingan foto suratlar qo'yilsa nima bo'ladi? Har qalay, fotografiya ortiqcha so'zga o'rin qoldirmaydi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Prezident Barak Obamaning amerikalik harbiylarni Iroqdan olib chiqishning aniq muhlati va tartibini e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kelasi hafta Yaqin Sharq, Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dodda ro'y bergan to'qnashuvlarda amerikalik askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. Bangladeshda isyon ko'targan harbiylar hukumat qo'shinlariga taslim bo'ldi. Rossiya energetika masalasida Norvegiya bilan hamkorlik qilishga shoshilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatov xotirasi yodlanmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning kelasi haftada Yaqin Sharq, Yevropa va Turkiyaga rejalashtirilayotgan safari haqida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Shuningdek, dasturimiz so'ngidan jamiyat va qonun eshitirishni albatta o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi, to'qlarimizda qoling. Mintaqadan olingan xabarlar. Shu kunlarda Bishkekda marhum adib Chingiz Aytmatov xotirasi yodlanmoqda. Bu yerda Aytmatov va zamon mavzusida o'tayotgan anjumanda kitob o'qishni milliy qadriyatga aylantirish masalasi ham muhokama etilmoqda. So'nggi yillarda Qirg'izistonda kitob o'qimaydigan avlod paydo bo'lgan, aholining yil sayin kitob sotib olishga ajratilayotgan mablag'i kamayib borayotgani hukumatni ham tashvishga solayotir. Mavzu tafsilotlari Ilmurod lavhasida.
Chingiz Aytmatov xotirasiga bag'ishlangan ushbu forumga sobiq postsovet davlatlaridan 100 dan ortiq adabiyotshunos, olim va yozuvchilar yig'ilganlar. Tadbir tashkilotchilariga ko'ra, anjumanda rasmiy nutqlar kamroq iroda etilib, jonli muloqot va bahs-munozaralar ko'proq bo'ladi. Qirg'iziston madaniyat vaziri Sulton Raifning aytishicha, mazkur anjuman sobiq postsovet davlatlari o'rtasida uzilib qolgan madaniy aloqalarni tiklash va rivojlantirish yo'lidagi yana bir urinishdir.
Birinchi kezakda bugungi kezdagi kitob problemasi kitob o'qi problemasi shunda ola bu kitob o'qini bunday bir adamzotlik bir o'zincha bir davlat qatori.
Anjumanda zamonaviy adabiyot, madaniyat va ta'lim sohasiga oid muammolar, kitob o'qishni umumiy insoniy qadriyatga aylantirish masalasi muhokama qilinmoqda. Yig'ilishda shuningdek jahon adabiyotining bugungi taraqqiyotiga ham razm solinadi, dedi Sulton Rayev. Aytib o'tish joizki, kitob o'qish masalasi bugungi kunda Qirg'iziston uchun eng dolzarb muammolardan biridir. Madaniyat vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, qirg'izistonliklar kitob o'qish va sotib olish borasida dunyodagi eng oxirgi o'rinlardan birini egallaydi. Vazirlik keltirgan ma'lumotlarga muvofiq, yil davomida Qirg'izistonda sotilgan badiiy kitoblarning umumiy pul miqdorini aholi jon boshiga taqsimlaydigan bo'lsak, har bir qirg'izistonlik bir yilda kitob sotib olish uchun 20 tiyin, ya'ni 2 sent mablag' sarflayotgani ma'lum bo'ladi. Bunday tashvishli ko'rinishga barham berish maqsadida Qirg'iz hukumati anjuman chog'ida qirg'izistonlik adabiyot va madaniyat arboblariga ajoyib sovg'a tayyorlagani ham ma'lum bo'ldi.
Buni adabiyot mamlakatlik qo'ldo ko'rsata turgan eng negizginda bo'lotapti. Hozir go'yincha
milliy madaniyat va adabiyotning eng yaxshi namunalarini saqlab qolish va targ'ib qilish maqsadida madaniyat nashriyoti tashkil etildi, dedi Qirg'iziston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi Mamasoli Alishev. Bishkeklik adabiyotshunos olim Qadirali Qo'nqaboyevning aytishicha, madaniyat nashriyoti mustaqillikning birinchi yillaridayoq tashkil etilishi lozim edi. Chunki o'sha yillarda adabiyotga e'tibor susaygani tufayli aholi badiiy asarlarni sotib olmay qo'ydi. Yozuvchi va shoirlar orasida esa badiiy saviyasi past odamlar juda ko'payib ketdi.
Ko'p chiqaruvning avvali menimcha abdo charjayib bo'lib ketgan, buni kimcha qo'yay degan hech kim yo'q. Chunki Qirg'iz Respublikasidagi menchik bosmani
so'nggi yillarda Qirg'izistondagi xususiy nashriyotlar adabiy me'yorlarga mutlaqo javob bermaydigan asarlar bilan bozorni to'ldirib tashladi. Natijada odamlar kitobni ko'rsa ko'ngli aynidigan bo'lib qoldi. Hukumat tomonidan tashkil etilgan yangi nashriyot esa odamlarga haqiqiy adabiyot borligini isbotlagunicha, bu haqiqiy adabiyotni aholi orasida targ'ib etgunicha ancha ko'p vaqt o'tib ketadi, deydi Qadirali Qo'nqaboyev. Qirg'izistonda mustaqillikning 17 yilida mutlaqo kitob o'qimaydigan avlod paydo bo'lgani uchun ham yoshlar o'rtasida Chingiz Aytmatov ijodi bilan tanish bo'lgan yoshlarni topish juda qiyin. Qirg'iziston hukumati bu muammoni hal etish uchun bozorlarda, maktab va universitetlarda Chingiz Aytmatov asarlari markazlarini tashkil etgan. Biroq bu markazlarning asosiy mijozlari ham katta yoshdagi odamlar bo'lmoqda. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumati sobiq prezident Asqar Aqayev tomonidan qurilishi boshlangan prezidentning jamoatchilik kutubxonasini Aytmatov kutubxonasiga aylantirish rejasini ham olg'a surmoqda. Biroq qirg'izistonlik taniqli fan va madaniyat arboblari hukumatning bu rejasini qo'llamayapti.
Söz bulup da Akayev'in kitapkınasını Aytmatov'a verildiğince buluğa min karşımında sebebi al Akayev baştap koyunuzdaki.
Akayev'in kütüphanesini Aytmatov kütüphanesine eylentiriş fikriye min karşıman. Nega ki bu taşabbusunu Akayev başlayan ve hükümet bu kütüphananı Akayev nomidagi milli kitap merkezine eylentirişi lazım. Chingiz Aytmatov için ise alohida kütüphane kurish zarur dedi taniqli edebiyotshunos Abdukarim Murotov. El Murat, Ozodlik Radiosi, Bishkek.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Yana bir marta eslatib o'tamiz. Demak, jamiyat va qonun eshittirishi bugungi dasturimizning so'ngidan o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni yana mintaqaga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Tojikiston harbiy prokuraturasi rasmiylari bu mamlakat orqali Xitoyga kontrabanda qilinishi ko'zlangan Rossiya armiyasiga tegishli qurollarning qo'lga olinganiga doir xabarni tasdiqlamadi. 25 fevral chorshanba kuni Rossiya harbiy prokurori Sergey Fridinskiy bu mamlakat bosh prokuraturasi kollegiya yig'ilishida Tojikiston hududida katta miqdordagi kontrabanda qurollari qo'lga olingani borasida e'lon qilgan edi. Rossiya rasmiylari bir necha kun avval 18 million dollarga teng 30 ta raketa va 200 ta aviabombani kontrabanda yo'li bilan Tojikiston hududiga olib o'tgan dengiz kuchlari mas'ullari hamda bir guruh savdogarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish uchun zarur materiallar yig'ilganini ham ta'kidlagan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbek muxbirimiz lavhasida tanishasiz.
Tojikiston harbiy prokuraturasi xodimlari kontrabanda yo'li bilan Rossiyadan Tojikistonga olib kelingan o'q-dorilar qo'lga olingani borasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bildirdi. Katta miqdordagi qurol aslahani Xitoyga noqonuniy ravishda sotish maqsadida kontrabanda yo'li bilan Tojikistonga olib kelinganini 25 fevral kuni Rossiya harbiy prokurori Sergey Fridinskiy ma'lum qilgandi.
Kontrabanda vezli na territoriyu Tojikistana dla posledushchego
qiymati 18 million dollar bo'lgan 30 zona raketa va 200 ta aviatsion bombani Xitoyga sotish maqsadida Tojikiston hududiga olib o'tgan mas'ul kishilar va bir guruh tijoratchilar ustidan jinoyat ishi ochish uchun bundan bir necha kun avval tegishli materiallar to'pladik degan edi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ishtirokida o'tkazilgan tadbirda harbiy prokuror Sergey Fridinskiy. Rossiya dengiz kuchlari matbuot kotibi Igor Digalo ham bu xabarni tasdiqlash barobarida mazkur kontrabanda mollarini noqonuniy savdodan to'xtatib qolishda dengiz kuchlari mas'ullarining ham ulushi borligini qayd etib o'tgandi. Biroq Tojikiston harbiy prokurori o'rinbosari Hakimjon Ibodov Rossiya armiyasiga tegishli katta miqdordagi kontrabanda qurollarining Tojikiston hududida qo'lga olinganiga oid xabarni tasdiqlay olgani yo'q. Dushanbe va Moskva o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq Rossiyaning Tojikistondagi hududidagi zobit va askarlari daxlsizlik maqomiga ega bo'lib, bu armiyaga olib kelinadigan va ularga tegishli bo'lgan mollarni rasmiy Dushanbe tekshirishga haqqi yo'q. Shuning bilan birga Rossiya harbiylari tomonidan Tojikiston hududida sodir etilgan jinoyatlarni tekshirish ham Rossiyaning tegishli idoralari zimmasida dedi Hakimjon Ibodov. Moskvadagi siyosiy va harbiy tadqiqotlar markazi ta'sischisi Aleksandr Xramchixinga ko'ra, ana shu imtiyozlar rus harbiylariga Rossiyaga tegishli qurollarni Xitoyga Tojikiston orqali kontrabanda qilish imkonini yaratgan. Men bu borada biror narsa deyishim qiyin, chunki bu hodisa ko'proq harbiy emas, balki jinoiy xususiyatga ega. Ammo bunday hodisalarning ro'y berishi tabiiy. Har holda buni nazardan chetda qoldirish imkonsiz. Xususan, agar Rossiya harbiylari daxlsizlik maqomiga ega bo'lsalar, bu ishni juda osonlik bilan amalga oshira biladilar, dedi tahlilchi. Norasmiy manbalarning ta'kidlashicha, Rossiya qurol savdosi bo'yicha jahonda yetakchi o'rinlardan birida turadi. Misol uchun, Rossiya 2007-yilda 10 milliard dollarlik qurol asliha va harbiy texnika sotgani aytiladi. Tahlilchi Aleksandr Xramchixin Rossiyaning qurol bozoridagi asosiy xaridori Xitoy ekanini ta'kidlaydi. Shuni nazarga olgan holda Pekin ruslarning yangi turdagi qurollarni sotib olish niyatida kontrabanda yo'llarini ham nazardan soqit qilmaydi, deydi Aleksandr Xramchixin. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida xalqaro sahnada ro'y berayotgan asosiy mavzu bilan dasturimiz davom etadi. Kelasi haftada AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Yaqin Sharq bo'hronini hal etishning yangi yo'llarini topishga urinib ko'radi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kelasi haftaga rejalashtirilgan katta safarini Misrdan boshlaydi. Bu yerda Hillari Klinton Falastinga moliyaviy yordam ko'rsatish mavzuiga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumanida ishtirok etadi. Mazkur anjumanda AQShning G'azoni qayta tiklash ishlariga 900 million dollar yordam ajratishi kutilmoqda. Keyinroq NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan Bryusselda uchrashgan Hillari Klinton Jenevaga yo'l olib, bu yerda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazadi. Xullas, Hillari Klintonni bir qator Yevropa davlatlariga safar qilishi ham rejalashtirilgan. Bu haqdagi batafsil ma'lumotlarni dasturimiz davomida bilib olasiz. Hozir esa hozirgacha ma'lum bo'lgan asosiy, demak, safar tafsilotlari bilan hamkasbim Avazaliyev tanishtiradi.
O'tgan hafta Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar qilgan AQSh davlat kotibi endilikda navbatdagi katta safarga otlanmoqda. Hillari Klinton yakshanbadan boshlab Yaqin Sharq, Yevropa va Turkiyaga safar qiladi. Mazkur safar arafasida Hillari Klinton Washingtonda Pokiston va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlari bilan rasmiy muzokaralarni nihoyasiga yetkazdi. AQSh davlat kotibi Washingtondagi uch tomonlama muzokaralar o'ta ochiq ruhda o'tgani, uchrashuvdan maqsad ekstremizmga qarshi yangi strategiyani ishlab chiqish hamda Pokiston va Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash masalasini muhokama etish bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bu kabi uch tomonlama uchrashuvlarni yana o'tkazishga va'da qildi.
Our three nations have a common goal, a common threat, and a common task. And my government commits itself.
Har uchala davlat mushtarak maqsad vazifalariga ega va tahdidlar ham umumiydir. Bizning hukumatimiz o'z do'stlariga hamisha sodiqdir, dedi Hillari Klinton. Dushanba kuni Hillari Klinton Misrning Sharm al-Shayx kurortida Falastinni qayta tiklash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda ishtirok etadi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, mazkur anjumanda Hillari Klinton AQShning G'azoni qayta tiklash ishlari uchun mo'jallangan 900 million dollarlik yordam rejasini oshkor qiladi. Falastin rasmiylari ham bu anjumanda donor mamlakatlarning G'azoni qayta tiklash ishlariga jami 3 milliard dollar ajratishiga umid qilmoqdalar. Misrdagi anjumanda 80 ga yaqin davlat rasmiylarining ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell ham ishtirok etayotgan bu anjumanga G'azoni nazorat qilib turgan Hamas harakati taklif qilinmagan. Anjumanda Falastin nomidan prezident Mahmud Abbos qatnashadi. Hillari Klintonning g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan ham uchrashishi rejalashtirilgan. Albatta, AQSh rasmiylari Oq uy ma'muriyati Suriya bilan ham muzokaralarni boshlash niyatini bildirgan bo'lsa-da, Hillari Klinton Misrdagi anjuman doirasida Suriya rasmiylari bilan uchrashni rejalashtirmayotganini ma'lum qildilar. Yaqin Sharq safaridan so'ng AQSh davlat kotibi Bryusselga yo'l oladi. Bu yerda NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan so'zlashuvlardan so'ng Hillari Klinton Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan qurollarni nazorat qilish va Afg'onistonga oid masalalarni muhokama qiladi. Jenevadagi muzokaralarda AQShning Markaziy Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi ham muhokama etilishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati mazkur reja to'xtatib turilishi mumkinligiga ishora qilgan edi. Moskvadagi matbuot anjumanida bu masalaga to'xtalgan Sergey Lavrov mana bunday dedi.
Другое дело, что нас действительно интересуют планы развертывания третьего позиционного района против ракетной обороны.
Bizni raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlari joylashtirilishi mo'jallangan 3-chi pozitsion reja qiziqtiradi. Chunki bu bizning xavfsizligimizga ham taalluqlidir. Hozirda biz mazkur masalada Amerika, Polsha va Chexiyalik hamkorlarimiz bilan maslahatlashuvlarni davom ettirmoqdamiz, dedi Sergey Lavrov. Yevropa safaridan so'ng Hillari Klinton Anqaraga borib, Turkiya hukumati rasmiylari bilan ham uchrashishni rejalashtirgan.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Dasturimiz haqidagi fikr-mulohazalarni ham ayni elektron pochta manzilimizga yuborishingiz mumkin. Dasturimizdan eshitmoqchi bo'lgan mavzularni ham bizga ayting, albatta ularni yoritishga harakat qilamiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mana endi navbatni jamiyat va qonun eshitirishiga beramiz. Uning muallifi, doimiy muallifi hamkasbim, demak, Sarvar Usmon. Marhamat, tinglang.
Voy, qani onamdan qolgan xitoy
joyi kosa.
Kosanın qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Toshkentda mardikorlik qilib yurgan surxondaryolik chora mardikor bozorda tanishgani hamkasbiga uylandi. Aziz tinglovchi, bu xabarni eshitib cho'chimang. Choravoy er kishiga uylangani yo'q. Albatta, ko'hlikkina qiz bolaga uylandi. Faqat qizgina ham mardikor. Mardikor deyilganda o'zbekistonlikning ko'z oldiga qo'qon aravaday to'nkalarini ko'z ochib yumguncha yorib taxlab qo'yadigan pahlavongina kelmaydi. Mardikor deyilganda o'zbekistonlikning ko'z oldiga bo'yni qisiq qizlar u kam qon juvonlar ham keladigan bo'lib qolganiga ancha bo'ldi. Bugun gap kasb hunarlar to'g'risida. Ilgari sovet davrida bo'lmagan yangi iqtisodiy munosabatlar hamda iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli paydo bo'lgan yangi kasb hunarlar to'g'risida gapirmoqchimiz. Balki kasb hunarlar emas, yangi faoliyat turlari desak to'g'riroq bo'lar. Nega bunday aniqlik kiritayotganimiz boisini eshittirishimiz davomida o'zingiz ilg'ab olasiz. Dastlab
qo'g'irchoqsozlar
haqida hikoya qilmoqchimiz. Yangi iqtisodiy munosabatlar ko'plab mahalliy hunarmandlarning sovet davrida bog'lab qo'yilgan qo'llarini yechib yubordi, deydi samarqandlik Karim aka.
Mustaqillik bo'lgandan keyin 91-yildan keyin kasb hunar juda avjiga olib ketdi. Har bir xonadon o'zini bilganicha o'zini hunarini ko'rsatdi-da. Hozir yaxshi, mana bizlarda urg'utimizni ko'rib turibmiz. Bozorlarga chunonam kasb hunarlar avjiga olib ketgan, bir-biridan yaxshi narsalar, sifatli narsalar ishlab chiqaryapti. Uni hattoki chet davlat zavodlari ishlab chiqarmaydi, fabrikalar ishlab chiqarmaydi, shunday bir ajoyib mahsulotlar chiqaryapti. Men o'zbeklarning shunaqa hunarmandlik kasblaridan juda xursand bo'lganman.
Demak, sovet davrida bo'lgan kasblar rivojlanibdi. Sovet davrida bo'lmagan hunarlardan ham bormi? Yangi paydo bo'lgan.
Endi juda ko'p mana yosh bolalarimiz uchun juda hali milliy qo'g'irchoqlar, har xil nay, shtaglar bolalar uchun xonada o'sha har bir oilada ishlab chiqarayotgan kasbdorlar bor. O'sha SSR davlati vaqtiga o'sha narsalar yo'q edi. Mana hozirgi vaqtga shu narsalar yangi turlari bolalar o'ynayotgan bir har xil qo'g'irchoqlar ishlab chiqaryapti. Qo'yil qolas ko'rsangizda
u qo'g'irchoqlar nimadan yasaladi?
Yog'och cho'pdan keyin ayrimlari plastmas materiallardan ham ishlab chiqaryaptilar-da, har xil ayiqchami, qo'g'irchoqmi degandek mana shunaqa plastmas buyumlardan ishlab chiqaryapti qaytadan. Lekin
demak, urgutlik qo'g'irchoq sozlar o'z mahsulotlari uchun xom ashyo sifatida yog'och u ilgari tashlab yuboriladigan plastmassa buyumlardan foydalanmoqda. Plastmassani qayta ishlamoqdalar. Umuman qayta ishlashga o'zbekistonlik fikri yugurik, qo'li chaqqon hunarmandlarning e'tibori kattaligini sezdik bugungi eshitirishni tayyorlash jarayonida. Shunday qilib, so'z yana bir kasb to'g'risida.
Taglikchilar.
Bir tinglovchimizning aytishicha, keyingi yillarda farg'onaliklar eski shippaklarini axlatxonaga tashlab yubormaydigan bo'lib qolgan.
Odamlarni oyog'ida tapchiq oladi, tagi nima? Rezinka. Shu rezinkalarni ham qaytadan quyishyapti odamlar qo'lda. Sarob usulda emas, qo'lda qilishyapti. Qoliplarni tayyorlashganda shuni tayyorlashib, shunga quyishyapti qaytadan. Qaytadan quyishib yana sotishyapti ochiqchi bozorga. Bunaqa narsa ilgari bo'lgan emas umuman. Chiqindi qilmayapti, qayta ishlashyapti shularda hammasini.
Eski tapchiq ham to'plab kelib qozonda eritishadimi?
Endi uni o'zlarini sinovlari bor maxsus. Aytadimi, ixtiro qilishganda uni hamda. Ixtiro qilishgan yoki bo'lsa chet mamlakatdan olib kelishgan, mana shunday qilishib, tashovga narsani ishlashyapti, xullas, gap qisqasi. Hozir hali nollar borki, nollar shu yerda yig'ishtirib yuribdi, bita qo'ymaydi. Shuni olib tortishyapti, bozorda o'sha hali tagliklar sotilyapti.
Demak, eski shippaklarning tagligi uchun xaridor har doim bor. Faqat shippak
judayam eski bo'lsa, kiyguligi qolmagan bo'lsa, biroz jiri bo'lsa, o'sha shippak boshqa bozorga, eski tuskilar bozoriga borib tushadi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Yangi zamon kasb hunarlari to'g'risida hikoya qilyapmiz. O'zbek savdogar xalq. Bozor ochilsa oyga pomidor olib sotadi o'zbek degan xazil bejiz paydo bo'lgan emas. Lekin shunday bo'lsa-da, o'zbek hech qachon eski narsa sotmagan, or qilgan. Eski narsa sotib olmagan o'zbek, or qilgan. Shuning uchun ham ruscha Barakholka so'zining o'zbekcha ekvivalenti yo'q. Lekin keyingi yillarda O'zbekistonning barcha shaharlarida o'zbekcha barakholkalar paydo bo'ldi. Bu bozorlarda esa
eski furushlar
savdo qiladi. Namangandagi barakholkani tasvirlab berishni sobiq muxbirimiz Nosir Zokirdan iltimos qildik.
Mana Namanganda xalq tilida Alkash bozor degan bir bozor bor. O'sha yerda xohlagan narsangizni topishingiz mumkin. O'sha radiodan boshlab oddiy telefongacha deysizmi, yana boshqa narsalar deysizmi, hammasidan bor. O'sha odamlarning oldiga borib, sekin gaplashganman juda ko'p. Mana masalan bir Yoqubjon aka degan akamiz borlar, o'zi u kishi telefon tarmog'ida ishlagan ilgari, hozir u kishi eski telefonlarni olib, o'sha tirikchilik nuqtai nazaridan hali telefonga mayda-chuyda narsalarni o'sha bozorda oldidan olib qo'yib ishlatib, o'sha yerda o'zida 5000, 6000 dan sotadi. O'shalarni ba'zi paytda men borib ataylab surishtirganman, ko'rib bilganman, har xil kasbdagi oliy ma'lumotli odamlar ham bor. Juda ko'pchiligi o'shalarni o'qituvchilar. Har xil latapitalarni olib chiqib sotib o'tiradi.
Namangandagi eski tuskilar bozorini sobiq muxbirimiz Nosir Zokir tasvirlab berdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Yangi zamon kasb hunarlari to'g'risida hikoya qilyapmiz. Eskining umri qisqa. Qolaversa, o'zbekistonliklarning hammasi ham eskiga qarab qolgani yo'q. Yangi zamonda paydo bo'lgan yangi kasblardan yana biri ham savdo-sotiqqa aloqador.
Sayyor savdogarlar.
Sovet davrida ham bo'lar edi sayyor savdogarlar, lekin ular sut qatiq sotishdan nariga o'tishmasdi. To'g'rirog'i, o'tkazishmasdi, deydi Andijonlik Burxon aka. Bugungi sayyor savdogarlar sotadigan tovarlarning assortimenti juda keng.
Ular sotmaydigan narsani o'zi yo'q. Masalan, tayyor ko'rpa to'shaklar sotiladi, bolishlar sotiladi. Faqat taxta tiqish kerak xolos. Elak sotiladi. Haligi o'g'ira qilganda ishlatiladigan cho'mishlar sotiladi, setkali, simdan to'qilgan, shipirga sotiladi, tapishka sotiladi, hatto plazmasidan qilingan haligi siz aytgan tapishkalarni eskilariga likob berishib, almashtirib, bular sotiladi. Suniy hali qiyomlarni qilishib, ichiga haligi Tojiboy aytganday asalarni o'ligidan tajajib asal deb sotishadi. Sotmaydigan narsani o'zi yo'q.
Siz aytayotgan narsalar shu mahallalarda uyma-uy yurib, xonadonlarni eshigini taqillatib sotiladigan narsalar.
Albatta. Albatta eshikni chaqirib, aya deb, tog'a deb chaqirib chiqasiz. Bunaqa narsa olib keldim, olib keldim. Bir xillarini ko'rsangiz rahim qilasizda, masalan, shu yolg'on gapirlatdi. Endi hozir sizdan oldingi ayoldan olib asal desangiz, yolinib turib oladi. Hattoki oqshag'ab chiqsangiz ham, guruch ab chiqsangiz ham, makab chiqsangiz ham, endi mashinat qilishib, eshik-meshik chaqirib, sotib yuriladi.
Yo'q, undoq bo'lsa kerak. Sizga asalni sotadi oqshoqqa. Oqshoqni sizdan olib, qo'shniga sotsa kerak.
Yo'q, oqshoqni to'plab olib, qanaqadir endi hozir odamlar haligi ishbilarmon bo'lib ketdi-yu. Birov aytadi, oqshoqni tortib murchga qo'shadi deydi, birov shirmonga qo'shadi deydi. Endi ash to'plab olib ketishib, bir yerda shunda o'zlarining uni ham topshiradigan yeri bor. Topshirib tirikchilik qilishadi. Endi biz buni aniq ayta olmayman, men endi kim qayga sotadi.
Xullas, yangi zamonda o'zbek bozorga emas, bozor o'zbekning uyiga boradigan bo'lib qoldi. Lekin sayyor savdogarlar uchun bu kasb qanchalik mehnat u azob, xo'rlanishlar olib kelayotganini ularning o'zlari-yu yolg'iz Xudo biladi. O'zbek savdogarining maqomi balandroqlari ham bor. Maqomi balandlar ko'chama-ko'cha, eshikma-eshik yurmaydi. Katta bozorlarning rastalarida yana ham bayroqlari o'zlarining do'konlarida o'tiradi. Lekin ularning ham o'zlariga yarasha tashvishlari bor. Tashvishlar molni chegaradan o'tkazish, boju boshqa soliqlarni to'lash bilan bog'liq. Boju soliqni esa, ayniqsa ularning hajmi haddan ziyod katta bo'lsa, hech kimning to'lagisi kelmaydi. Mana shunday sharoitda O'zbekistonda yana bir faoliyat turi, u bilan shug'ullanuvchilar paydo bo'ldi.
Yamshchiklar.
Biz aytayotgan yamshchiklarning rus tarixidagi yamshchiklarga, aravakashlarga mutlaqo aloqasi yo'q. Keling, Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh tumanlaridan birida yashovchi tinglovchimizning hikoyasini eshitaylik.
Sobiq ittifoq davrida bo'lmagan, lekin hozirda juda rivojlanib ketgan bitta kasb turi, o'sha chegaradan tovarlarni olib o'tishda, sol Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga olib o'tishda ko'cha tilida yama deyishadi. Ma'lum bir odamning uyiga import tovarlar to'planadi. O'sha joy yama deyiladi. To'plangan tovar evaziga o'sha uyni egasiga mablag' beriladi. Qandaydir summa beriladi. Bu yerdan misol keyin katta shaharlardan, Farg'onadan yoki Qo'qondan, balki Toshkentdan, asosan Qo'qondan kirakashlar kelib, u yuklarni olib ketishadi kunduzi. Kechqurun chegaradan olib o'tishsa, kunduzi Nexia'larda tashishadi. Ana shu uyni egalari ham ancha-muncha daromadli bo'lib qolishadi.
Demak, ularni o'sha yama so'zidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, yamshik deyish mumkin ekanda.
Ha, shunday desa bo'ladi, to'ppa-to'g'ri aka. Ular to'plab turishadi, kunduzi kelib kino olib ketishadi. Shuni evaziga ular haq olishadi. Tirikchiliklari asosan shundan.
O'sha yamalar chegara maskanidan, bojxona punktidan qanchalik uzoqlikda bo'ladi?
Eng uzog'ida 500 metr uzoqda bo'ladi. Lekin o'sha chegara yaqinidagi uylarda bo'ladi ular.
Eng uzog'i bilan 500 metr bo'ladi deyapsiz. Chegarachilar yoki bozgirlar o'sha yamalar borligini bilmaydimi?
Yamalar borligini bilishadi. Bu tovar olib o'tish u chegarachilarga ham, mas'ul xodimlarga ham ancha qo'l, chunki ular ko'rmaslikka olib, anchagina daromad qilishlari ham mumkin. Ular ko'rmasdan turishadi, uni ko'rmaganliklari evaziga ular ham qandaydir urushga ega bo'lishadi. Menimcha tushuntira oldim shekilli.
Biz ham tushunib oldik shekilli. Tovarlarni chegaradan olib o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklar tufayli yana bir yangi kasb paydo bo'lgan. Bu kasb egalarini shartli ravishda
ekspeditorlar
deb atash mumkin. Qorasuv bozorida ishlaydigan bir savdogar yigit biz ekspeditor deb ataganimiz kasb egasini mana bunday ta'rifladi.
O'rtamchi tashiydi.
Tashiydi? Nima degani?
Tashib o'sha klientlarga yetkazib beradi-da.
Unaqa kasb ham bormi?
Ha? U yerda zakaz qilishadi, bedan olib o'zining o'sha foydasini qo'yib ularga olib borib berishadi. Ko'pchiligi shunaqa olib borib berishib kasbi o'shida. Toshkentda deylik, o'sha bitta telefon olib kelin deydi, misol uchun 1 karobka, 10 karobka. Ular olib borib beradi. Manchadan olib beraman deb olib borib berishadi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, ekspeditorlar odatda uchar yigitlar bo'ladi. Ularning borligi savdogarlar uchun katta qulaylik. Savdogar yo'l kira sarflamaydi, yamalar egalariga to'lamaydi, yo'llardagi tekshiruvchilarga uzatmaydi, yo'ldagi barcha xavf-xatarni ekspeditor o'z zimmasiga oladi. Ekspeditorlarning borligi yo'llardagi tekshiruvchilar uchun ham katta qulaylik. Uzatilishi kerak bo'lgan pora hajmi ustida oddiy savdogar bilan ba'zida bo'lib turadigan tortishuvdan batamom qutiladilar. Ekspeditor tushunadigan yigit, tekshiruvchining ham tirikchiligi bor. Astinochi, bugungi eshitirishimizda yangi zamonning yangi kasb hunarlari to'g'risida hikoya qildik. Yangi iqtisodiy munosabatlar berayotgan imkoniyatlar tufayli paydo bo'lgan
qo'g'irchoqsozlar
haqida. Qimmatchilik tufayli paydo bo'lgan
taglikchilar, eski furushlar
haqida. Iqtisodiy qiyinchiliklarni yengib o'tishga tirishib tirmashayotgan
sayyor savdogarlar
haqida. Va nihoyat, korrupsiya mahsuli bo'lgan
yamshchiklar
va
ekspeditorlar
haqida hikoya qildik. O'zbek jamiyatining bugun tilga olganimiz jihati manzarasini to'liqlaydigan yana qanday yangi kasb, hunar yoki faoliyat turi bor? Bu haqda bizga yozib yuboring. Sizdan keladigan xabarlar asosida bugun tuzganimiz yangi kasb, hunarlar ro'yxatini tuzishni davom ettiramiz. jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshittirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavzida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.